Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Беларусь, як і большиня країн былога Советского Союзу, адзначила 66-ю гадавіну перамогі ў другой сусветнай вайне. Краіны Захаду адзначылі дзень капітуляцыі фашыстоўскай Нямеччыны напярэдадні. Сёлета ўпершыню да іх далучылася Грузія. Пра сёлетняе адзначэнне дня перамогі расказвае Алексей Знаткевіч.
Дзень перамогі ў былым Савецкім Саюзе святкуюць на дзень пазней, чым у астатняй Еўропе. Позна ввечары 8 траўня 1945 году, калі ў Маскве было ўжо 9 траўня, на жаданне Сталіна акт капітуляцыі Нямеччыны ў другой сусветнай вайне быў паўторна падпісаны ў Берліне з удзелам маршала Жукава. Раней Нямеччына ўжо падпісала акт аб капітуляцыі ў Раймсе, але там ад Савецкага Саюзу прысутнічаў толькі генерал Іван Суслапараў. У Менску сёлета адмовіліся ад традыцыйнага вайсковага параду, абмежаваўшыся шэсцем ветэранаў. Живая трансляция шэсця распачалася паводле пляну, без 5:11 раніцы. Аднак праз некалькі хвілін яна нечакана спынілася і аднавілася толькі амаль праз гадзіну. Александр Лукашенко з'явіўся на шэсці ў суправаджэнні сваіх трох сыноў. Разам з наймалодшым сынам Колем ён усклаў першы вянок да манументу перамогі. Тым часам у Маскве ў парадзе на Красной плошчы сёння бралі ўдзел каля 20 тысяч вайскоўцаў і 111 адзінак вайсковай тэхнікі, у тым ліку найноўшыя сістэмы супрацьпаветранай абароны С-400. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даслаў віншаванні кіраўнікам краінаў СНД. Аляксандр Лукашэнка стаў адзіным кіраўніком дзяржавы, у пасланні якому Мядзведзеў узгадаў пра дэмакратыю і свабоду. Я працытую. «Вялікае дасягненне ваенных гадоў – повязі сяброўства і ўзаемавыручкі, якія згуртавалі народы Расіі і Беларусі, будуць і надалей заставацца трывалым падмуркам для развіцця ва ўмовах дэмакратыі і свабоднага волевыяўлення грамадзянаў, шчыльных і ўзаемавыгадных дачыненняў саюзніцтва і шматплянавага партнерства паміж нашымі дзяржавамі», гаворыцца ў пасланні Мядзведзева.
Пра сёлетняе адзначэнне Дня перамогі расказваў Алексей Знаткевіч, а я яшчэ дадам, што адказваючы на пытанні журналістаў пасля ўскладання вянкоў да манументу перамогі ў Менску, Александр Лукашэнка сёння заявіў, што Беларусь адкрытая для дыялогу з Еўропай. У дні, калі адзначаюцца некія даты, звязаныя з другой сусветнай вайной, шмат хто ў Беларусі згадвае імя сусветна вядомага пісьменніка Васіля Быкава. Ён прайшоў усю вайну камандзірам артылерыйскага ўзводу. Да апошняга свайго дня Васіль Быкаў вяртаўся думкамі да ваенных гадоў. Для мастака Быкава вайна была пражэктарам, які высвечваў самыя глыбінныя таямніцы чалавечай душы. Аднак тэмай прозы і публіцыстыкі пісьменніка быў не толькі чалавек на вайне, але і нацыя на вайне. Гэтыя развагі пісьменніка прагучалі на свабодзе роўна 10 гадоў таму, 9 траўня 2001 году. Ён лічыў, што здабыўшы перамогу, пераможцы не здабылі свабоды.
Існуе думка, што феноменальныя, узнеслыя адносіны старэйшай часткі грамадства да мінулай вайны вызначаюцца тым, што ў нашым жыцці гэтая перамога сталася подзвігам. Пасля не было нічога болей справядлівага, высокага, чым можна было б задаволіцца не тое, што ганарыцца, што б не было ўрэшце рэшт так абясцэнена, зняважана, дыскрэдытавана людзьмі або часам. Хоць пяцігодкі, хоць барацьба за мір, хоць шалёная ядерная гонка ці той жа космас, усё ў нашай гісторыі блеф, калі не злачынства. Адзінае добрае, што здзейснілі старэйшыя пакаленні ў 20-м стагоддзі, сапраўды была гэтая перамога над нямецкім нацызмам. Але ўзнікае сумненне і ў перамозе. Найперш у яе імператыўнай адназначнасці. Ад чаго яна пазбавіла чалавецтва, мы ведаем. І тое, можа быць, не падлягае сумневу. Але што з ёй мы набылі? Краіны пераможаныя, Нямеччына, Італія, Японія, стрывалі паразу. І менавіта простое атрымалі магчымасць для небывалага росквіту эканомікі, свабоды і дэмакратыі. А мы, пераможцы, дагэтуль не можам дамагчыся элементарнай свабоды, не можам накарміць сябе. Можна сказаць, што здабыўшы перамогу, мы не здабылі свабоды. Але без свабоды чаго варта кожная самая бліскучая перамога кожнага грамадства. А што да расійцаў, дык ты і дагэтуль не могуць перастаць ваяваць. І за якія ідэалы? За зверотлівыя, спорахнілий імперський ідеал, як і 100 і 1000 годів тому. У переможній ейфорії зашмат ад емоцій і дуже мало ад розуму. Бо розумний, раціональний підхід до війни невигідний режимам, які і тую давню, і ввогулі велику перемогу призвичайлися використовувати в власних інтересах, інтересах античеловічих і антидемократичних. Як довго тое буде відбуватися, хто ведає. Мусить у певних варунках довго, але напевно ж не вічно.
Гэта быў архіўны запіс выказванняў Васіля Быкава пра вайну і перамогу. Чаму пераможцы жывуць горш за пераможаных? Над гэтым пытаннем разважалі сёння гарадзенскія мінакі падчас афіцыйнага святкавання Дня Перамогі. З імі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Хороший вопрос. Черт его знает. Германцы, я думаю, лучше живут, чем белорусы на данный момент. Но не факт, что жили бы белорусы лучше, если бы Германия победила. Не знаю. Надо менять что-то. Приелось старое сильно.
Потому что правительство другое. И менталитет другой, если честно.
У немцев порядок более четкий. Я думаю, что экономические процессы надо больше поднять. И надо больше, как бы сказать, раскрепостить людей. Меньше этих законов, которых принимают много-много еще и под законом. Еще там А, Б, В, С и Д, и Г. Думать больше о народе.
Потому что годы застоя и так далее, перестройки, ну, немножко упустили.
Потому что белорусы партизаны. Это все, я не буду ничего говорить.
А это игра властей, власть имущих, наших. Треба поменять.
Я человек верующий, и мой погляд таки, что те, кто мают эту ладу, повинны памятать про то, что и они перши за все не сами для себя служат, а служат для народа. Тогда, может, мы по-другому будем жить.
Но нету развития бизнеса частного. Вкладываться деньги непонятно куда. Я не знаю, такое ощущение, что это вообще никогда не изменится.
Это точно.
Чому горш живуть? Ну, напевно, треба поглядіти, у чим це горш. Це матеріальне горш. Це ніке відчування чогось нехорошого. Коли його не отримлюється вже на кільки, 17 років, напевно, так треба змінити.
Причин много, я бы не хотел говорить. Нет, не боюсь, но их много, что не дают бизнесу развиваться, и еще очень много других причин.
Поймите, я хочу работать.
Ну вот это хороший вопрос, конечно. Народ надеется на какие-то перемены, и никаких перемен нету. Кризисы кругом. Я считаю, надо менять правительство. Самого главу государства надо менять, потому что пожизненное президентство это тоже недопустимо в центре Европы жить. Это в самом первую очередь. Сколько можно править уже? 17 лет это неправильно, я считаю. Вот почему Беларусь изолирована от всех стран. Ну, чтобы свобода была. У нас, смотрите, свободы никакой нет. Свобода слова. Вот самое главное.
Такія адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне, чаму пераможцы жывуць горш за пераможаных. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
В результате этой войны мы потеряли почти треть населения самых стойких, самых мужественных, самых справедливых. Ведь война забирает лучших. Это с одной стороны. С другой мы потеряли своё будущее, детей, самых беззащитных. Война обычно забирает и этих. Мы потеряли большую часть своей территории. Для нас, белорусов, пусть победа проходит через утрату, боль, слезы и горе. К сожалению, Лукашенко приватизировал этот праздник, День Победы. Хоть раз в году так хочется ему побряцать оружием, почувствовать себя генералиссимусом. Да заодно только его восхищение Гитлером мы должны предать его анафеме. Сколько беды на нашу землю принесет еще этот человек, находясь у власти. С праздником победы вас, белорусский народ. И думайте, думайте.
Свобода. Такая думка была, как будто весь Минск был на площади. Много шаров, ни одной улыбки. Видно, дисциплина работает уже. Как можно было сделать такой праздник в честь победы? Приурочить будущих президентов? Да-да. И именно президент посадить на скамью подсудимых. Вот який день морить целый день голодом. Аж на скорой увезли голодного человека в образном состоянии. А ведь яны усе служили у армии, как защищать родину и этих судей, кому дороже площадь, чем люди. Придя время, я еще вспомнить яны этот день победы. Не у всегда коту масленица будет.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете «Радио Свобода». Стан здоровья народного поэта Беларуси Рыгора Барадуліна полепшился. З реанимации, куда он трапил некалькі дзён тому, его перевели у звычайное отделение. Поэт пишет верши, которые обещает прочитать слухачам «Свобода» одразу после выписки из лекарни. Поведомляет Валентина Аксак.
Колькі дзён таму здароўе народнага паэта Рыгора Барадуліна рэзка пагоршылася. Ён трапіў у рэанімацыю аднаго з менскіх шпіталёў, дзе ад 2 красавіка праходзіў плянавае лекаванне. Але цяпер яму ўжо лепей. З рэанімацыі яго перавялі ў тэрапеўтычнае аддзяленне, паведаміла жонка паэта, спадарыня Валянціна.
Залепшыўся, канешне, там ўжо тэмпературы свайго сёння не маю, учора не было. Але вот такое нешта 37-37, што я раптам 38. 5. Так, и кашель остался, и головные боли жесткие.
Причину этого кашлю докторы никак не могут высветлить докладно. Робили доследование легких сердца, але ничего тревожного не знайшли, каже спадарыня Валянціна.
И они все впихивают на Паркинсона. Але это глупство, конечно, и кашель, и температура, и какие-то Паркинсон, глупство все это.
Праз кашель Рыгор Барадулін не змог прочитать для наших слухачоў новые вершы, якія написал падчас лекавання. Але паабяцаў, что абавязкова парадуе своих шматлікіх прихильников адразу, як выпішацца со шпіталю. Цяпер же попросил передать подяку усім, хто хвалюецца за ягонае здароўе, и пожадаў им здароўя и надеи на лепшие часы для Беларуси.
Вы были здоровы, веселы, счастливы, чтобы не хворели. Сподіваюся на самое лепше, тому що таке сподівання дає здоров'я. Живе Білорусь!
Сказав народний поет Білорусі Рігор Барадулін у інтерв'ю нашому радіо. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Нагадаю, основні теми. Беларусь, як і большиня країн былого Советського Союзу, відзначила 66-ту годовину перемоги у Другої Сусветної війні. Країни Заходу відзначили день капітуляції фашистовської Німеччини напередодні. У Мінську сьогодні відмовилися від традиційного військового параду, відбулося шестя ветеранів. Жива трансляція шестя почалася поводле пляну у 10:55 раніці. Однак, праз некілька хвилин яна нечакано спинилася і відновилася тільки праз годину. Беларусь відкрита для діалогу з Європою, заявив 9 мая Олександр Лукашенко, відказуючи на питання журналістів після складання вінков до монументу перемоги у Мінську. Стан здоров'я народного поета Білорусі Рігора Барадуліна поліпшився. З реанімації, куди він трапив некілька днів тому, його перевели у звичайне відділення. 10 травня адновяцца 3 судовыя працэсы над удзельнікамі пасля выбарчага пратэсту ў Менску 19 снежня 2010 году. У партызанскім судзе адновіцца працэс супраць былога кандыдату прэзідэнта Андрэя Саннікава, таксама супраць Іллі Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка. У судзе Маскоўскага раёну Менску пройдзе 3 дзень працэсу над Дзмітрыем Дароніным, Сергеем Казаковым, Уладзіміром Лобанам, Віталём Мацукевічам, Евгеном Сакретом и Олегом Федоркевичем. А суд Фрунзенского района Менску протягне разгляд криминальных справ супраць былых кандидатов у президенты Владимира Некляева и Виталя Рымашевского, а так само активистов их штабов Андрея Дмитриева, Александра Феодуты, Насты Положанки и Сергея Возняка. Усім им погрожают разные термины тюремного зняволення. А зараз у нашей программе Олег Грузделович подає апошнія новини з життя політв'язнів и тих удельников площади, чи кому присуди пакуль не винесені.
Василь Парфянков, якого у лютым першага з удзельнікаў плошчы судзілі на 4 гады зняволення, даслаў з Аршанскай калёні ліст маці актывіста Мікіты Ліхавіда Алені. Жанчына працытавала некаторыя вытрымкі з ліста.
Он пішет, што у него все хорошо, другие осужденные относятся с пониманием и уважением. Как они сами говорят, они сидят каждый за свое, а я за свою Беларусь. Пишет, что со стороны администрации пока тоже никаких проблем не возникало. Они же ведь тоже люди и все понимают. Пишет, что нужно верить, что придет время, что все мы, белорусы, под одним знаменем добудем, наконец, такую желанную свободу для всего белорусского народа. За меня не переживайте. Жив-здоров, силы духа и веры в лучшее. Во мне еще хватит очень надолго. Живе Беларусь, Василь Парфянков.
Аліна Ліхавіт лістуецца таксама з іншымі прытвязнямі. У прыватнасці, ёй ліст даслаў і Дмітрый Новік, якога судзілі ў пачатку сакавіка разам з Алесем Атрошынкавым і Александрам Малчанавым. Новік будзе адбываць 3,5 гады ў Шлоўскай калоніі. Вось што ён напісаў Аліне Ліхавіт.
Тоже спасибо за тёплые слова. Уверен, что такая поддержка необходима всем репрессированным. Также пишет, что ваш сын не один в своих проблемах и страданиях. Нас уже много. Видел репортаж в новостях суда. Пишет, что он один из героев современной Белоруссии. Только настоящие патриоты своей страны способны на конкретные действия для своей родины.
Сын Алены Ліхавіт, Мікіта, який был осужден на 3,5 года зневолення, спробовал оспрочить присуд у Мінгарсуде, але безвыніково. Мікіта все ж збирається подать скаргу у Верховный суд. 7 травня Мікіту Ліхавіта з Володарки отправили у колонию Новополоск. Принамсі, пра Дмітрія Новіка згадваў у суддзі экс-кандыдат на прэзідэнта Владзімір Некляеў, якога 5 траўня пачалі судзіць у фрунзенскім судзе. Працэс над Владзімірам Некляевым, Віталем Рымашэўскім, Настай Палажанкай, Александрам Фядутам, Андрэем Дмітрыевым і Сергеем Вазняком 6 траўня быў спынены і перанесены на 10 траўня з-за рэзкага пагаршэння стану здароўя Александра Фядуты. 7 траўня жонка абвінавачанага Марына паведаміла свабодзе.
Прыходзіла сестра, рабіла уколы, ён спіць. Усё будзе добра.
Координатор Европейской Беларуси Дмитрий Бондарен, якого осудили на 2 года зневолення, 6 травня подал скаргу на присуд. Муж еще у СИЗА КДБ и, вероятно, до разгляду скарги его у колонию не заберут, поведомила жонка притвязня Ольга Бондаренко. Мать активиста Молодого фронта Эдуарда Лобова Марина кажа, что день разгляду кассационной скарги ее сына, а так само скарги Дмитра Дашкевича на присуд еще не призначены. На суде над экс-кандидатом на президента Андреем Санниковым ягоные оборонцы пропоновали выкликать у суд у якости свет жонку палітыка, журналістку Ірыну Халіб, якая знаходзіцца пад хатнім арыштам. Як пачуваецца Ірына, пытаюся ў бацькі журналісткі Владзіміра Халіпа.
Ірына, яна трымаецца. Можна і годна. Я просто ганаруся сваёй дачкой. Яна просто... Я ў гэткіх варунках. Я мужчына, я вайсковы чалавек, прайшоў праз гэта ўсё, але гэткага я не вытрымаў бы.
Судзіць Ірыну Халіб пачнуць 11 траўня разам з Павлом Свярынцам і Сергеем Марцелевым.
З Менску перадаваў Алег Груздзіловіч. Цягам апошніх тыдняў у Беларусі працягваецца імклівы рост цэнаў на харчовыя тавары як замежнай, так і айчыннай вытворчасці. Паведамленне нашых рэгіянальных карэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. Нават у Москве харчы таннейшыя цяпер, чым у Воршы, расказвае Браніслава Станкевіч.
На радаўніцу даршанскай пенсіянеркі спадарыні Ганны прыязджалі маскоўскія сваякі. Паход па тутэйшых крамах іх уразіў.
Тыдзень у мяне былі госці маскачы, ну, з імі праехалі па крамах. Ой, яны здзівіліся, як дорага ў нас гародніна і садавіна. Ну, а што датычыцца нас, беларусаў, так штодня адчуваем, канешне, калі б не пашоў новы чайнічык на хлеб, на батон, на крупы, на ўсё. Адзінае, што пакуль трымаецца цукар, ну, напэўна, калі пачнецца сезон, цукар у сезон заўжды даражаць.
У маскоўскіх пенсіянераў і пенсіі большыя, кажа спадарня Ганна. Таму выпадак у аршанскай краме напярэдадні радаўніцы яны згадвалі да самага ад'езду.
Бабка ўзяла кулічак, падышла да касы, кажуць, 5 000, напакавала назад. А ось у Маскве, кажуць, кулічы былі намнога танней. Ай, ну цяжка, канешна, жыць. Ну што рабіць?
Некаторыя бачаць адзінае выйсце ў тым, каб па магчымасці запасіць прадуктаў, якія штодня даражаюць. Жыхарка Віцебску спадарыня Наталля назірала такую карціну.
Але ж учора прыхожу, там дзе макароны, там на метр будзе пустая дзірка. Аўсянку разабралі, мабыць, зараз адна з самых танных круп гэта. Ну, ўсе паразбіралі, потому што баяцца падаражання.
Спадарыня Ларыса адзначае, што падаражыла нават тое, што заўжды лічылася самым танным.
Подорожание жахливое, что мне каждый раз вылетает 50, когда я только зайду в магазин купить необходимое. Даже шонка, которая курей кормят, которая была совсем танная, она не 100% на 20 и на 30 подорожала.
Градинщина. Еще в минулом месяце голландская цибуля сявок каштовала 12 000 за килограмм. Позавчора 40 000, а сегодня ее на агул нема у продажи. На всі останні харчі ціни упевнено протягують рости, передає Михайло Корнєвич.
У п'ятницю на Городянському ринку Центральний доволі людно. Народ закупляється на виходні. Ось молода пара з малим дітьом ходять і приглядаються до цін.
Ціни убігають в небесну ввись, їх не поймати.
А скажіть, на що найбільше кусаються?
Значить, на все на світі абсолютно. На рибу, на всі товари продовольства. На рибу, допустим, копчену, взагалі в два рази практично підлетіли ціни. Допустим, раніше я покупав шанхайський мерлан, він стоїв 60 тисяч, зараз він 106 тисяч кілограм. М'ясо, нормальна філейка під відбив. Вони там під 1025-28, отак от десь. Раніше 18-19 було.
До нашої розмови долучається сім'я пенсіонерів.
Життєві продукти повинні бути ніжче ціна, тому що це життєдіяльність наша.
Водка, сигарети, це так, да, пусть піднімається. Ну, молоко, на хліб, це масло, сир, це невозмутимо.
Риба і м'ясо взагалі голову скоро відгризуть, а качества нету нікакого. Риба рибою не пахне, вона вимочена, вимочена. Морожена неоднократно. А м'ясо візьміть, оно м'ясом не пахне. І що на ринку у крестьянина купиш м'ясо, заплатиш, то чувствуєш, що м'ясо. А в магазині неізвісно, що покупаєш. Ну, еле-еле концы сводим с концами.
Про якость харчов каже и молодый сподар.
Из-за этого то, что зеленое тут все продается, лук, редиска, огурцы, это все с химией, значит, тут натурально мало что. Цены, значит, ну, не на каждый день покупаем, значит, шикуем раза 2-3 в неделю.
Фермер, который продает сподарству бульбу, зауважает, что лето в этот час она каштовала 1200 за килограмм, а сёлета цена сягает выше за 3000. И он заиздростью додает, что рекорды по ценах побили замежные сельхозпродукты.
Лук севок, который продавали, вот голландский этот, потому что нашего тут нету, только голландский, таких рыжих сетках. Вот месяц назад он начинали продавать, он стоил 12 тысяч, да, позавчера 40 уже. И, а сегодня нету, вообще пропал.
А вот что кажут еще люди про цены на харчи.
Я называю этот базар поле чудес, потому что чудеса здесь творятся. И обвешивают, и цены добавляют.
Все дорого, то смотришь, все дорого. И фрукты, и семена, и все. В том году он цветы продавали 3000, теперь уже 6000. И помидоры те же сейчас 11000. Все дорого. Цены растут. Все как-то меняется с каждым днем. И все в худшую сторону, я думаю.
Что тут думать? Плывешь по течению, как все есть, так и есть.
Так проявляється економічний кризис у регіонах Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Яке значення для білоруської судової системи мають процеси по справі 19 снежня? Чи все предвизначено і здирижовано на цих процесах? Як самі судді ставляться до їх? Над цими темами в «Празькім акценті» розважають політолог Андрій Казакевич, были адвокат Андрея Санникова Павел Сапелко и правооборонца Валентин Стефанович.
Гэты выпуск «Празкага акценту» в нашем эфире позднее сёння.
Блиц-анализ свободы.
Александр Лукашенко у сувязі з терактом у Мінське метро запотрабував наведення парадку у організаціях і на підприємствах, уключно з узмацненням жорсткості працівної дисципліни. У нас є совєтський досвід часу Андропова, сказав Лукашенко. На питання Віталія Циганкова відказує керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський.
Здається, уже не перший раз білоруська влада і сам Олександр Лукашенко потребує наведення порядку у організаціях, на підприємствах, узмацнення жорсткості працівної дисципліни і так далі. На гэты раз ён узгадав это в сувязі з терактом 11 красавіка. На вашу думку, наколькі вогулі, скажем так, свежая гэта ідэя, наколькі сапраўды яна може змініць ситуацію в Україні, наколькі дисципліна і порядок ці сапраўды можуть повернути ситуацию, скажем, в левший бок?
Про свежесть, натурально, питание риторичное, потому что, по-перше, весь период керования Лукашенко просякнуты вот миновито этими закликами, что потребен жесткий такой вот парадок, как он по-русски кажет, жесточайший спрос, это уже стало просто популярной цитатой, звычайно иронично комментуется. Ну и плюс тут сгадано имя Андропова, это уже увогуле 100% так бы мовить совок, плюс Андропов, как я вядома, прыйшоў на самую высокую пасаду ў савецкім кіраўніцтве з пасады ў КГБ, і гэта надае дадатковы такі змрочны тон вось гэтай палітыцы ягонай, якую зараз прапануюць узяць за узор, бо тады яна была кароткачасовай і звялася да анекдоту ўвогуле, калі там з кінатэатра ў людзей за вушы выцягвалі і гэтак далей. Таму, канешне, усё гэта выклікае проста горкую усмешку. Гэта зноў апеляцыя да саўка ў горшым варыянце.
Сапраўды Александр Лукашэнка казаў, што ёсць савецкі досвід часоў Андропава, падабаецца гэта камусьці ці не, але прыкладна так мы павінны прымусіць кожнага працаваць. Вы ўжо згадалі пра тое, што сапраўды тады шукалі людзей, хто ў працоўны час ходзіць у кінатэатры, ці ў працоўны час ходзіць там в лазні, а не сядзіць на працы. На вашую думку, у сённяшніх умовах такія метады, яны ўвогуле магчымымі, метады кантролю за дысцыплінай?
Я думаю, што як заўжды выканаўцы ўсё гэта акарыкатураць, так бы мовіць, зробяць нейкія паказальныя рэйды, магчыма, пакараюць вось нейкіх стрэлачнікаў і гэтак далей. Але увогуле, калі абагульняць, то трэба зрабіць выснову, што на цяперашні крызіс улады не рэагуюць адэкватна ў тым сэнсе, што яны не хочуць прызнаваць сістэмнасць гэтага крызісу. Любы эфектыўны уласнік, ён сам усё арганізуе, і ў любой эфектыўнай фірме кожны працаўнік сам шыруе, стараецца, са скуры вылузваецца, таму што ёсць сістэма стымулаў. І тое, што ў нас апелюе кіраўніцтва да саўковага досведу, даказвае, што няма рэформаў, няма эфектыўнай уласнасці. А чаму няма, хоць гэтыя рэформы даўно наспелі? Таму што пануе страх страціць уладу. І вось гэта спараджае такую недальнабачнасць, блізарукасць, змяншае шансы на тое, што краіна зможа зараз паспяхова выйсці з гэтага сістэмнага крызісу.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Беларусь, як і бальшыня краін былога Савецкага Саюзу, адзначыла 66-ю гадавіну перамогі ў Другой сусветнай вайне. Краіны Захаду адзначылі дзень капітуляцыі фашыстоўскай Нямеччыны напярэдадні. У Менску сёлета адмовіліся ад традыцыйнага вайсковага параду, адбылося шэсце ветэранаў. Жывая трансляцыя шэсця пачалася паводле пляну ў 10:55 раніцы. Аднак праз некалькі хвілін яна нечакана спынілася і аднавілася толькі праз гадзіну. Беларусь адкрыта для дыялогу з Еўропай, заявіў 9 мая Александр Лукашэнка, адказваючы на пытанні журналістаў пасля ўскладання вянкоў да манументу перамогі ў Менску. Стан здароўя народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна палепшыўся. З рэанімацыі, куды ён трапіў некалькі дзён таму, яго перавялі ў звычайнае аддзяленне.